Sadio Keita ye Kati Cercle komananba ye. Ale ka wasa ye tɔka jɛ ye kalata sɛbɛnw tali ko la a ka komini dɔw kɔnɔ.
Effectivement n'i ye baara lajɛ Kati Cercle kɔni 37 kɔnɔ. Komini caman bɛ yen electorat bɔra kosɛbɛ k'u ka karti ta. A dɔw ye fo 96, 97, hali yɔrɔ dɔ bɛ 99% de retrait sɔrɔ. O ka ca. Mais par contre centre baw la halisa mɔgɔw ma bɔ. Comme Kalabankoro, comme Kati yɛrɛ dugu kɔnɔ yan, comme Baginda, comme Bangoumana. Donc o de y'a kɛ n'i ye Kati Cercle globalement n'i y'a to ta n bɛ kuma la sisan wagati min a bɛ fɔ 59.66% Kalabankoro mɔgɔw ma bɔ ka karti ta Kati fana yan halisa 50% ma sɔrɔ Baginda Bangoumana ma hali 40% sɔrɔ.
Ni fiɲɛ min yelen don o kun ka ca Sadio Keita.
Gɛlɛya ye min ye Kati Cercle kan a ka bon an bɛ samiya la bon commission minnu sigira moyen de déplacement t'u bolo pour que ka bɔ dugu dɔ la ka taa dugu dɔ la ne yɛrɛ taara ka taa caman supervise n'i y'a ye gɛlɛyaw bɛ yen i b'a sɔrɔ mɔgɔ fila saba bɛ ɲɔgɔn ta moto kelen kan o gɛlɛyaw kɛra commission kɔnɔ kosɛbɛ bon ani mɔgɔw bɛ taa cikɛyɔrɔ la donc ne yɛrɛ ye lafali kɛ n ka taa dugutigiw bara k'u fara ɲɔgɔn kan k'a f'u ye nin ye fasoko de ye n'i nana i ka karti ta i tɛ tɛmɛ 10 minutes kan mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko 10 minutes bɛ n ka samaya tiɲɛ an ye sensibilisation kɛ an ye sous-préfet ani commission mɔgɔw vraiment gɛlɛyaw b'a la mais alhamdulilahi gɛlɛya caman an sera ka fura sɔrɔ a la.
Sadio jigi ma sigi Kati dugu kɔnɔla la hali bi.
An b'a fɛ nin élection ka kɛ bɛn kɔnɔ an b'a fɛ ka kɛ transparence totale de kɔnɔ donc pour que o ka kɛ il faut que bɛɛ de ka bɔ k'i ka karti ta donc Kati kɛni ne yɛrɛ t'a dɔn a bɛ se ka fɔ cogo min quoi parce que n'a fɔra ko Kati anw bɛ bɛɛ ɲɛfɛ électoral la n'a fɔra ko karti t'a la halisa a ma kɛ an sago ye.
Sigida ɲɛtaga tɔn i n'a fɔ denmisɛn tɔn muso tɔn ninnu e bolo ni olu y'u sen don lafaamuyali la o tɛ se k'aw dɛmɛ a ka baara la wa.
Bien sûr u bɛ se k'an dɛmɛ an ka baara la c'est pour que n bɛ wele kan bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ma ani jeunesse ka ɲɛmɔgɔw ma u ka wuli u k'u fanga fara an kan u ka mɔgɔw labɔ ka u ka tɔndenw k'u sensibilise u ka bɔ ka na kartiw ta.
Politiki tɔnw makɔnɔlen don n'u ka assesseur ka lisi ye.
An ka sera ban in a bɛ fɔ loi électorale la yɛlɛma b'a dɔn a la pour que vote ka se ka kɛ basigi ni jɛlenya kɔnɔ a ko représentant de l'opposition ani représentant de la majorité bɛɛ bɛ assesseur kelen kelen ta k'a bila bureau de vote kɔnɔ Kati Cercle ye bureau ba kelen bureau 200 ani bureau 70 de donc ça veut dire que olu ka majorité kan ka assesseur ba kelen 200 ani 70 de bila kelen o kelen bureau kɔnɔ opposition fana ka kan k'o de kɛ n'olu bɛ bureau kɔnɔ c'est pour que transparence ka garanti donc n b'a ɲini fɛ n bɛ appel kure k'a fɔ u ka listew bila ka na.